Mwen dakbe Jezu ton li maki yon lan ta weyawe. Jezu do lo do vi yon zowa to home kuto de le ou. Ne yon godo o, Jezu do lo na ebo do. Yan de le vi yon gli, o do pali le do. Eblo fide enon fiyon vi yon te o, bokba vi yon bo choto sin hodu kudu gli o me. E so vi yon gli o heya nan vi yon zowa to le. Lobo ito men. Ou enonde enan kwen vi yon wasu. O yon anse mesento outon do kou do. Vi yon zo atole. Na enan se kanta outon doi. Amon. Vi yon zo atole ou le mesento ou kwe. Lobo yon asikba alokba. Yon anle se mesento devu doi. E ho ou lo su. Bo zetane. Bo zwin. Vi yon bo non le wase mesento outon devu do. Bo vi yon zo atole hui. Yan an le se mesento de vole do. Bo, e ho me de le. Bo hu me de le. Me do kbo do e kbo nan. Fi yon bo nan janwe yin vi uton vena vena an. E wa se do vi yon zo ato le. Bon godo. Bo do do ude me do. E nak be do sisi na viche uo. Amon, vi yon zo ato le do do e de le me do. Ehen, fi de do gwo nan do o die. Mi wa minan hui. Ne an. Fi yon gle yon an hozo mitan. Bo e wle fi yo. Bo hui. E donti yo. O soye yon pedo gle yo goto. Bo Jezu wa kambi yo do. Na vi yon bo nan neon kana wa nondo. E na wa. Bo na hu vi yon zo wato nele. Lo bo na so vi yon gle yo do alomena vi yon zo wato devu le. Ho he yo de e yon lan do. Ma o hu yon man men. Mi mamon hage ya. Zanun de hok batole gbe o wa hozu zanun dodo o. Akuru non si nun jijile we. Bo yi nun jia udo nun kumiton me. Avo sanun ple ma oto gan le. Senklon me tole kpo to me hole kpo. Mo nun jie udo. Mi uwe Jezu do lo odo. Bo e jali kle de uji. Bo nan ule. Amon. E di bu si to gun o. O jo e do. Lo bo yi. E do nan su. Loma hosu da ho seza sinta kwea. Avosa non kule ma uto gan le. Senkono me tole kpo to me ho le kpo. Se falizien de le kpo. To hodo gbe elo du ton sin. Me de le kpo to Jezu. Eyi, bo na yi do mone. Bo so hodo nu uton. E wa Jezu de bodo. Mesi, mi yuen do hojo howe anondo. Amanon di bu si me dege. Amanon kpon medesin nou kunta atyo bono do hoge. Amon, anon kpon me, nou bo de non kpon me do ma ou sin alijiyo. Diyon, se mi ton nak be mi do, mi ne sou takwe holoma hoso da ho ton a, alo ekbe. Mi do dan sou we a, alo mi man do dan sou ge. Amon Jezu yon do, ye men nou we, edo wa he mi yo. Bo edo na edo, nou te ou tu mi do mo do nan won. Mi so akwa gando kpo nan ma kon. Bo, e so akwa gando kpo ane. Bo, Jezu kambyo e do. Menou e de deji. Menou si nko e yon lan deji. Bo, e yik bene bo do. Seza we. Bo, Jezu do na e do. Tiyon, mi bo so nou de yin seza ton na seza. Bo so nou de yin ma ou ton na ma ou. De, Jezu yik bene e do o kpa cha e tan. Saduseyen le kanon biyo do fonzon kou. Saduseyen de le wa, Jezu de. E le non gbe do me de kou o, ma sonon fonge. E kanbyo Jezu do. Mesi, mo izi seyon do. Na me de ma jivige lobo kou o. Non viyo ne bo so asu kou si o da. Bo do vi donune. Non vi non vi sonu. Chan we de le non mi men fi wa ikon. Men nou konton da si. Ma jivi kwe po ge boku. Me awe gosso asuku si oda. Bo ma jivi ge boku. Me aton gosso asuku si oda. Ou lo su ma jivi ge boku. Mo e indo na novi novi chan wele biyone. E men de ma jivi kwe yonu po ge boku. Bo vivonu uton. Yonu asuku si o lo su waku. Diyon. Hwe nun de me kukule na wafon. Men nou ton we yonu anawayin. Do, ou nen ko yin asina eme chan wele biwa yine. Bo Jezu yik bena ebo do. aliwe mi do buo mi mayon nu de eulando ma o huwe ma o meinge bo mi mayon hlohlo ma o toinge do medina fono kule mana da asige e mana da asuge amo e na ti unwe sagun ma o ton de ro ji hwele ha fonzon ku hone on moizi ku ken de udo we ma o tome do fide ekpitan son do de ro mi on ji o ton te o ma o dona moizi do Yewayin mawu Abraham ton, mawu Isaac ton, po mawu Jacob ton po. Mi mamon hakpon gbede ge a. Mawu mayin me kukulesi mawu ge. Amon, me dedo gbeles ton we eyin, mi bwali taon. Sen dedo agana senle biyo. Senpon me to, dedo flen, bo senun de edole. Bo de emodo Jesu yi gbe na Saduceen le ganji o ese po e bo kambio do mesi sentewedo agana senle biro semiton me Jesu yi gbe ne bodo sendedo agana senle biodie Israeli doto akruno mawu miton janwei akruno do poge de tin anayin wona akruno mawu towe bo ai ha towe bipo bo alin don towe bipo bo linlen towe bipo bo hranran towe bipo sen awe godie anayin wana nozo towe di hilo suha sen devo de mat sortin o hukan awe nelege sen prometo donan jesu do eh messi nungbo e ado akruno mawu ropoge jawayin mawu bo mawu devo de mat sortin ge ne onwe zombo peto donayin wana akruno mawu po ai hauton bipo bo nuye uton bipo bo hranran uton bipo ena leyin wana nozo uton di ulo suha do eyan hu avo de eno so kanlin so sana bo non dozo lepo avo sinsan de le bipo de jesu mondo simple meto igbe po nuye po o elone do amadendo a hosururu ma uton ge ne ngodo o mere ma so gla bo kan ho de bi o jesu ge Menuwe mesia o yinan Davidi. Jezu do, nukpon mele do sisen homen. Edo na edo, na senkpon metole kanado mesia o yin Davidi vido. Do yesinsen do hodo aymena Davidi lo subo edo. Akulunon ma udo na akulunon che do. Flen edo, adu sikwe che. Kaka ije wenu de, una so kento to we lo se blu, afodu ten na we yo. David lo su ne yolo mesia odo akulunone. Tiyon, na ena leyin David vidu, beto mahama hadedo todo jesu o. Bo houton vivi isi na ye. Jesu do ene chon mededo senklon meto le u. Jesu klon nou me led bodo. Mi chon mededo senklon meto le u. Eno so awugado, bonondo dan Eno joro do melene do gbe na mi ko sisi po to tople tinle bo eno yin wana asin po nu konton le me finflen to tople gbasale po ten nu konton le me nino po do nu du tinle sinpon meto ne le no tafu asuku sile bono yin we tonle eno so we nu susu bono hode na melena kun e utu ma ona tonto na esien esien Nunina asuku si wa mamono ton. Ne ongodo o, Jezu wa flan yi bukman nou kon. Ba de me eno na nun dodo sinsen ho me on. Bo do de me le do akwa so do ba ame do okpon. Bo mon tokuno le do akwa da ho le so do ba ame on. Asuku si wa mamono de los uwa. Bo so akwa gan kwe vi biyo awe do ba ame. Wa Jesu yolo awan vu ton le bodo na edo. Mado nungu na mi. Asuku si wa mamono heo na nuhu me bi. Do, me dele bi yo. Akwa de ma vena e geyo we edete bu na. Amo uwa yin wa mamono choo. E na nunde do asi uton. Bo, e na du. Bo no gbeyo bi.